Історик Андрій Павлишин каже, що для виселення майже 80 тисяч людей із Західної України до Сибіру у перебігу операції «Захід» 1947 року було залучено десятки тисяч службовців радянських каральних органів.
В 1947 році було два міністерства, відповідальні за репресивну політику щодо населення Радянського Союзу і, відповідно, України, українські, так мовити, підрозділи. Звичайно ж, це було Міністерство внутрішніх справ, яке мало міліцію і займалося обліком населення та переслідуванням його за так звані кримінальні злочини. І була політична поліція, яка називалась тоді МГБ, або Міністерство державної безпеки, власне, в той конкретний момент. Воно мало підпорядковані собі війська, так мовити, внутрішні війська, бо їх називали військами МГБ, які були залучені до цієї операції. Загалом тоді було залучено з-поміж тих всіх структур приблизно, власне, з МГБ, з корпусу охорони так званого внутрішніх військ, з міліції, прикордонників, ястребків, десь так порядка 46 тисяч, оперативники МГБ 7 тисяч, партактиву 15 тисяч і армійських шоферів 1300 осіб. Разом десь 70 тисяч осіб на те, щоб виселити десь приблизно 78 тисяч осіб. Тобто приблизно на кожного депортованого був один чекіст, мент або колаборант, які з ними співпрацювали. Ви спитали про географічний розподіл. Географічно це було розподілено на Галичину, Волинь і Буковину. Волинь була лісистим, рівнинним тереном, де було доволі багато тих, хто були пов'язані з українською повстанською армією, так само гористі райони Галичини і Буковини. Тоді, отже, Буковина – це була Чернівецька область, Галичина – це Станіславівська, так тоді називалася Івано-Франківська область, існувала окрема Дрогобицька область, ну а також Львівська і Тернопільська, як зараз. Натомість на Волині було, власне, Волинська з центром у Луцьку і Рівненська області. Загалом тоді було депортовано 26 862 родини, або, за уточненими даними, 77 791 особа. Операція була дуже ретельно підготовлена в глибокій таємниці і відбулася упродовж однієї доби 21 жовтня 1947 року. Носила криптонім «Запад», тобто «Захід», і була частиною дуже широкого плану, який здійснювався упродовж цілого року. Першим елементом цього плану була операція «Восток», яку в її польській частині, бо вона тривала на території Чехословаччини, Польщі і Радянської України. В польській частині назвали операцією «Вісла».
А, це та сама операція «Вісла», сумнозвісна.
Так.
Пане Андрію, так. От запитання щодо географії. З одного боку, чому не зачепили Закарпаття, а з іншого, чи також поширювалася операція на ті райони Волині, які ми традиційно вважаємо не в Західній Україні? Ну, частина Хмельниччини, частина Житомирщина або навіть ціла Житомирщина?
Ну, тут відповідь проста. Значить, і легко її зрозуміти, коли ми сягнемо до витоку. Чекісти були дуже ретельними виконавцями. Вони все робили так, як написано в їхніх наказах, і рідко виходили поза межі того, що було приписано. Підставою, відправною точкою для цієї операції став наказ міністра Держбезпеки Совєтського Союзу Абакумова від 22 серпня 1947 року, ну, тобто за два місяці до початку цієї операції. Він називався «Про виселення сімей, засуджених, убитих, тих, хто перебуває на нелегальному становищі, активних націоналістів та бандитів із території західних областей України». Отже, основне вістря цієї операції було спрямовано проти членів сімей ворогів народу, які мешкали в районах найактивніших дій української повстанської армії. Закарпаття було таким транзитним тереном для діяльності УПА, мало населеним, мало причетним до розгортання УПА, резервним, так мовити, тереном. Так само на лісистих територіях, прилеглих до Західної України, УПА діяли під час війни, заходили туди, але вони не мали там якоїсь масованої людської опори, тому що УПА все-таки від 1942 року спиралася на мережу ОУН, а вона діяла переважно на довоєнній території Польщі, а під час війни поширилася на Буковину і на Волинь.
Андрій Павлишин, історик, публіцист і громадський діяч, зараз з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо, і мова йде про так звану операцію «Захід», проведену російськими радянськими каральними органами 1947 року у жовтні. Проти, як я дізнався від пана Павлишина, більше ніж 70 тисяч українок і українців у західних областях. І от я порівнюю ці 78 тисяч, ви сказали, так, із 26 тисячами родин. І, ну, проста арифметика, хоча арифметика тут, звісно, це справа така, може, навіть і не дуже моральна, показує, що в родині було двоє-троє людей. Що це означає? Це означає, що чоловіків, наприклад, там не було, вони були у партизанці або деінде.
Ну, власне, така дуже дивна арифметика. Ми зараз, завдяки ухваленому в 2015 році закону про декомунізацію, маємо доступ, як історики, до документів НКВД, МГБ, КГБ, і таким чином можемо на ці цифри підсумкові дивитися. Загалом, післявоєнний період в рамках каральних репресивних акцій було депортовано до Сибіру з західних земель України близько 203 тисяч осіб, 203 тисячі, понад 200 тисяч. Щоб було зрозуміло взагалі всю структуру, понад 200 тисяч депортовано, близько 150 тисяч убито. Чи справді, чи вигадано була приналежність цих людей до УПА або ОУН, але просто маємо такий факт, що вони були вбиті за приналежність до ОУН. І ще близько 135 тисяч було заарештовано, суджено, когось розстріляли, когось відправили на Сибір в рамках уже не як засланців, а як в'язнів до таборів ГУЛАГу. Загалом це близько півмільйона людей, тобто в демографічній структурі близько 15%. Децимація відбулася. З римських часів відомо, що це такий дуже ефективний засіб удару по населенню, після якого воно ламається і психологічно вже не здатно до продовження боротьби. Хоча це не було до кінця так, але значною мірою ці приєднані до Совєтського Союзу території вдалося такий спосіб пацифікувати. Ну, а щодо структури цієї, ну, то ми маємо, детальніші цифри. Отож, понад 26 тисяч сімей. Але в тій структурі було 18 тисяч 866 чоловіків. Тобто, менше одного чоловіка на родину. Чоловіки гинули на війні, як сірі свитки чи чорні свитки, як їх називали, просто брали західних галичан, без зброї кидали на фронт, на мінні поля, і там вони гинули.
Ну, не тільки галичан,
ну, так,
така доля.
Ну, так, не тільки, так. Ми говоримо в даному випадку про цей регіон, mm-hmm. так, теж. От. Пізніше вони йшли в партизанку УПА і або залишалися там, або гинули. Багато було затриманих, ув'язнених. Отож, ми можемо говорити, тут менше, ніж один чоловік на родину. Тобто, перш за все, це йдеться про літніх людей, про батьків, так би мовити, тих, хто не могли тримати зброю в руках. Далі, на ці 26 тисяч родин 35 тисяч жінок. Тобто, значить, найчастіше там якась жінка середнього віку, чи молодша, і мати. Але не в кожному випадку, не завжди. І на 26 тисяч родин 22 тисячі дітей. Ну, це нереально, звісно, в ті часи, щоб було менше однієї дитини на родину. Це не сучасне місто, не сучасна демографія. Звісно, дітей було багато, але їх квапливо віддавали родичам, знайомим, друзям, сусідам, щоб біднятка не мусили їхати на Сибір, не мусили там мучитися. Чекісти особливо не заперечували, їм це була лишня морока на голову. Вони не ставили собі завдання геноциду, як щодо Кремли. Тобто забрати всіх під гребінку, вимести. І так не ставили такого завдання, як ставили польські чекісти, польське військо і комуністи під час операції «Вісла», тобто депортувати всіх під гребінку українців з прикордонних територій. Вони встигли, так мовити, мали час, вони нікуди не поспішали. Нехай діти підростуть, стануть сильними, стануть нормальною рабською силою, аби їх використовувати на роботах в Сибіру. Ті, хто були депортовані звідси, пішли на шахти.
Так, і так. От, до речі, якраз ви вже почали відповідати на моє заплановане запитання, в яких умовах опинилися українки і українці в Сибіру, і де саме Сибір величезний?
Ну, значить, їх переважну кількість, найбільша кількість порівняно, 3 тисячі родин з цієї всієї кількості поїхали на шахти Караганди.
Угу. Так це і не Сибір, це Казахстан?
Це Казахстан, так, це Казахстан. Але крім того, вони поїхали в близько 10 різних областей, власне, Сибіру, де були найбільше розвинуті шахтні промисли, де тоді розгорталися вони. Вони не перебували в таборах. Вони мешкали в цих районах без права виїзду, звичайно, і були приділені як раби до от цих шахт. Я не маю перед руками зараз цього списку. Його можна побачити, всі ці детальні дані, у довідці, підготовленій Українським інститутом національної пам'яті в 2019 році. Mm-hmm. Це не була кругла дата, це були 72-й роковини, але історики, скориставшись оцією нагодою, яка постала в 2015 році, витягнули документи, їх відповідним чином опрацювали, до 70-х роковин не встигли, але в 2019 році умістили на сайті Інституту національної пам'яті, і значить, це називається до 72-ї роковини операції «Захід».
Ну і, до речі, я вважаю, що тут ніколи не треба чекати круглих дат, тому що хто його знає, доживеш до тієї круглої дати, а пам'ять, вона має бути завжди. І ще одне запитання,
безумовно,
все ж таки, пане Андрію, Андрій Павлишин з нами в етері, а скільком вдалося повернутися? От ви згадали Кремли, там ми знаємо, що навіть в найтяжчі часи дехто з них намагався повернутися, і декому це вдавалося, а потім нарешті народ повернувся до Криму, до України. Скільки, якщо є такі дані, із цих 78 тисяч людей з Західної України, засланих до Сибіру, змогли повернутися?
На жаль, у мене немає таких даних. Під цим оглядом справа не вивчалася, вона дуже фрагментарна. У нас є громадські організації, які увічнюють пам'ять депортованих, переслідуваних сталінізмом. Але ну, я нащадок депортованих з Польщі, з Лемківщини. І це середовище, воно якесь ну, дуже згуртоване, дуже консолідоване, і воно займається вивченням проблем цього середовища, експонує операцію «Вісла», експонує долі тих 660 тисяч осіб, які були депортовані в рамках взаємних обмінів в 44-46 році. А от ці люди, на жаль, не є такою консолідованою групою, вони цього не вивчають, а історики просто ще не встигли так опрацювати цього. В Польщі роботи над цією проблематикою, над операцією «Вісла» тривали увесь післявоєнний період. Там є такі видатні історики, як Євген Місило, які величезні книжки повидавали, займалися все життя цим. У нас, на жаль, немає тих таких істориків, які би займалися цим. Ну, Олег Бажан багато працює в цьому напрямку, але тих, хто би присвятив тому все життя і написав великі монографії, де би, зокрема, були враховані і ці аспекти, про які ви питаєте, на жаль, немає. Тобто ми тільки починаємо насправді вчати. І тут така війна, такі складні обставини, багато моїх колег на фронті або займаються якимись, на жаль, зовсім іншими речами, біженцями, волонтерством.
Зрозуміло, пане Андрію, але те, що ви кажете, ми тільки починаємо, воно насправді і надію дає, бо коли починають, не кидають на півдорозі, знаючи українок і українців, я думаю, що триватиметься робота. Дякую нашим співрозмовникам у інформаційному маратоні громадського радіо був історик Андрій Павлишин.